kadri kenwi kadi bebini babaka balu ukeli betese Moab kalolelo na Moab kalolelo ni bala oti ubekpi na bebi bamono no bebekpi bada bala uni letipe besin amano no bada bala beloku bewi na bala lenyi ni Ruth ku opa bota bunyodi Ruth ku Naomi kadri kamo unini balon Naomi kadri kamo uni oba kasusuka olunwini utese Israel osika onuka oyila won ala kunwa lekefi nansu una bebi beloku batatunaka awunletipe otolo imona Naomi osumaka insona kina ma wo bebi metemi na bebe timi neno ugbonke mo na egbodini osu bebi ba mo ba so bala bi e lo na ba kina mi buti nono oloku oina balon opa unu kalona ofifi Naomi kenye na unwini usa kaduli na osu wani taya una liwini lise kama fa kaduli bechuli baloba miya bechuli fe lobadi baloba miya badi fa tibluku oloba miya tibluku awanzun oloku Ruth unwini osaku Naomi na benwini besin Israel kalokaiba lo Bethlehem lelo Ruth ochake mokai na edula amo edu bope. Na Bethlehem kalole loni. Ruth obaka susuka olu seke mo utawia adila uboku mwakadri badi kwa mwulati mwalelo. Use utabla kalabla kame na onana oiba lombuasi kemo. Bechuliba ina bachake mo kamo bayon litemige. Na umolati oiba lombuasi nono oyon litemige. Beton adila amo adi bayu tute sengu kadri. Omozun uleku Ruth uuse tatabla kalabla kamo lela tete utedu uvyo ina adila amo asa na kemo. Uleku Ruth ku onana buasi bacha kamo kasalako. Lime ilimwini Naomi osu ubidi Ruth ka omoyoka lewia kojalito. Na wala ti ete lefale lo lelo. Une nku oina ese tatabla kalabla na wake moni ba long buas na osi miya kaduli kemo. Omu adi ono nku buas olo cha kamu kasalako imo. Kiki lelo na ese atanu na sese atatengwa legba kadakake olo kelele di osuo. Uleku oina odi Ruth ni. Oba kale na uni osun kale. Omozu okikile lo na use utatenu mo. Uye na buasi otani. Unwini onu. Amozu unengu buasi osun kani. Injile le na wia. Na nobla litilito. Osika uchubiela ojikani. Uleku obuni geni na adi. Omozu onana buasi oba kasusuka weti Ruth wemuni ulekudi bota bolodi unengu buasi olo unakaduli benongu uboku uleku ketiko onana odi nono ule udukanka awunono weti Ruth awonzu unongu ome osuba blaka susuka unukaloka unongu buasi ni uti Ruth na izalai kalo leloni azana kalo bunu bwebo lela kemoni uchuli unwi utiwa una legbanfuo teti tese kenye omozu onana omo unu kalo na utiwa udiewa egbanfuo uti ute buasi ka inu kalo fi ka eti Ruth buasi ku Ruth bebo babawo ubi na basia onlenyi Ruth Buasi ku Ruth bebo baba wo ubi na basiaun lenyi Obed. Obed ubu ba wo ubi oiba lo Jesse. Na Jesse nono ubu ba wo ubi oiba lo David. Infoni okudi botambo kudi. Mary ku kato ati otun. Omozun Oya uleku oina use uleku bi okodi oiba lo Mary. Uleku Mary bebe tun bete onana Joseph. Awonzun kato otun omo osu Mary ka aken konyina bonu. Abawo ubi oina balofo kaya wifui bavinku wale lo. Na udie kenyeka kato koyu kede kede olosia nwe fe lo ubo na webo nkemo na basia fe lo ba wo ubi oina wapo kaya wifui. Omonzun uleku Mary udie kenyeka ya un litemilemo libo nkemo utemi osika indi kato ati ubi. Hana okpali kato ati. Uleku Hana uleku onana oibalo Elkana. Nansu ulawo. Na lekwa biala kemoni. Bese kalo kaibalo shira. Na bese tatakpali kato ati. Na shilo kalo leloni. Uleku Hana okpali. Na shilo kalo leloni. Uleku Hana okpali kato ati na osun onini si etemi ubi na lewo ni no yauna utakpa uwi kwa infi na unakato bokpali kemoni otongune oini shironi okalika uleku ome oni tena ukwi na kato ati bokpali bome kemoni uleku ome udie kenyeka ini inte na leni lipi imon ijamo pali kato ati ka utemi ubi na lewo otonkunome udie kenyeka ni ubonke mune uto na abuli krukui kamani hana ububawo ubi na basiaun lenyi Samuel bota manedi Samuel uli kato ti kadri Samueli odi onamu gen oina uni utiun uboku katoti kakpako. Eli baby ku Israel baby baba likpidi na ati anumi. Likpidi leina babla nika si beloku babu nibebo ati kadrini beyu bana ala na batenku badi. Baso bedie lena leina bakiki bese kato oti bokpan bomo. Amonzun kato ati lelo lita yon na litemi lemeni lelo. Onzun oba kasusuka olube biema. Amonzun use unwi ati bluku olo Samuel. Na Samuel okalika amonzun use unwi ati bluku olo Samuel. Na okalika Samuel okalika Eli nalon amonzun use unwi kato ti okpali Samuel na Samuel okalika Eli nalon ka ukeli si useni Eli oyi nyami nalo amonzun Eli osu Samuel ka si tese ta tenono si asenu ledin lemoni suka temi Namunu lelena asu. Amonzun Hela Samuel unu lelena Helai osun. Na osi lime ilemo kamani. Atibluku ubochu utemikun. Na ube uni litemikalo udiene. Bota la ledi. Samueli. Okpali kato ati ute izalaifo. Na uwi oina kato ti ubani izalaifo kotuni. Na helai nono ube kpini. Samueli ube wini litemi kenye udiene. Samueli osu izalaifo kani. Bina likpidi osuni kato oti ojunkubu. Si bevumna kayini. Belo nuka kato ati olu te temi te tebu. Na akwa ava kamani, filista fo bachaba dibule lo. nasibi muni kayi biboku ati katokato ati kudoni Philister foba so baladi bulelo neno Israel foba moni bebo bebe nulelo kalo na basaku Samuel kama bakpali kato ati na uwei bacha bakpali kato ati kamani banabe kisine bebo bebe kpokuma na kato ati oya una kato kedieledi na uboma ohwemi kalo imona Philister fo baso basukani Israel fo kato ati omoni osunuma bokpali na onuma konyena nono bota levudi Samuel uwi Saul inomi ayin ogakale bechuli bani na badi Israel fo ni baha Samuel kaba oya oga utema osika balaba wani bayin badi lema lein lekale manamani bebo baga Samuel osu Israel fokani odi ati likisila osika unka imu temi tetema inka omozu katokato ati osu Samuel kani ti Saul tema nifali temi betenu imom ami katokato ati miali temi betenu amuozu Samuel ubo uba yue oga Saul inomi uti use oga ute Israel fo nazu utebo utababla oga obuni bota levu umwidi oga Saul ukulo oga Samuel kodi katokato ati osu oga Saul ka utese utekpoku kalokani baloka amaleka ifo nasi owoloni obiele libiela utetile libiela uteboku osika badi likwidi kalo bechuli oga Saul use utaba lelale bamadi use utekpo utadu bana bebuo uti badi uboku na uti bala oga nono uboku ka oga Samuel uye uni utie kenye ka bolbe tima bokpa katoti na oga Samuel udie kenye ka kotubuse bodia butro lekpa na kotu oklu ome onsuni katoti olo dalega otimi olelo na uti ute uchuli oino kena lega bodi na ome kamani oga Samuel umuni kama usa na oga Saul ubo odan kodi na kodi komoni kukulo oimo tinaka ukulo mwa legadi kemo bota levu nyodi Yesu ochakato ti kaduli na uyoina Yesu oke akwalevu inyoni una bawone betun besenku akato ti kaduli na bese ba pali kato ti na Jerusalem na imoni Yesu ubadama use na otuse kato ati kaduli na use ochu temiku kato ti na unaba wone bebo bacha ba yaun na limele tedini bese batanu na katoti kaduli ka ocha oti na litemilemo na uwi oina banuni balon kasusu na beyasunka ubi bowia na udie kenye kani bilanu ka injamosu ati litemi na imoni bebe tiku bese ngu kaduli na Yesu obu una bawoni na imoni Yesu bebe tiku mbese ngu kaduli na Yesu unu una bawoni litemi bota levotedi David bebo lelo onuni David odi ona mwaina ubo kayi na onu oti baponu lelo lime ili mwini ebuo indi jata ubo ubeshe mwako ponu kumwi na upo kun na odan udion enukemo na unakayi bokeke monsuni katoti udion ayin oga kale na wanu Israel lelo bota levu unedi David ku Goliath Philister fo bebo bachaba di Israel fo lelo na uwi ni uwi ni ba wia upone oinwe poku bala upone unongudi omo na lime ilingwini jese ubatra David ka uti adila usengu unabawani na kekpoko na uwie na useni litemileme libeduon kotukemo awansu David oba kasusukani awu olupoku Goliath David upoku Goliath na ukulon kuli udie uti letabili wipe ochawa unalipo lakemo na imoka ina uti opshami unkuli na oyukalo na upi na lime ilemeni David ofo lelobodi na Philista foleko uti ute Israelite fo bota levun olodi oga Saul oba kasusuka odu David na uwi oina David odu Goliath kamani lenu livolifi oga Saul na oba kasusuka olo wiaun na odun na uwi ni uwi ni oga Saul oba kasusuka olodu David na su David uti ubidi na osodi Jonathan opana omo zu be gungun kalena we keli wale oga Saul kasusuke pidi kemo bota levu okundi David ojumana oga Saul impa oga Saul ukeli osaku David ka odun nazu kato ati utete kufi na lime ilingwini David use utanu oga Saul ka ole ote leku inten na ka ute du moni bete tukun beti wa ekola kuna indu osi amezun David ni ukeli oga Saul una kasusuke pidi kameni fui kemo na uweina use kama kamani opali oin oga Saul anufa ekola kufa indu osi intaba lela ledi na mom Yehowa nono na mom kato oti nono odami udie fal enukemo na uwi oina David use kama kamani okpali oin oga Saul anufa ekola kufa intu osi inde tukuo kato kato oti nono odami udie fe enukemo bota levuma tedi bebe se David oga na uyoina oga Saul ubekwi na ubidi Jonathan nono ubekwi ni bese bete tiku David beboku na bebe se unlega na kaloka molelo amuozu David ubewuni oga na Israel kalo lelo bota levuma nedi David ku Bathsheba lime ilingwini Israel foba me bebe sekepo na oga David utakanama bosaku na oko use una oton eli eli na onu uleku odika ocha opi oiba long Bathsheba na David olo uleku ome na ngun bese batate na uleku ome ubo ubadaka pon ome ni kamani David odu ulokuome ojani nono ka oyoka uti ulokuome onsun ome ni kamani ubewoni oku ute urea alati ka uti ute sengu bekpone otongune omo na udion ute sengu kekpo kamo kenye ikpeke bobi gen kalena ba kana ubodu na wake ulekudi onsun likwidi lemeni na David oba utayu katoti emini ozun obaka wani unkotu. Bota levula ledi katoti kakpako. Oga David obaka susuka olotu kaduli ute kato oti. Nasu kato oti osunka owo ubuja pi ocha leko kemo. No ya unfubidi ubu batu minakadule. Omeni onzun oga David oya oto omeni elo alafui usen na ubidi ubu ubeti otu bota avan yesu ubo jerusalem yesu use jerusalem kalole lo na lelo le yo jerusalem bechuli na bayin beti kodi be wiun bayin useun le lo na bayin beti kuke beti betun badi batu ajan aina ba subaini ozana ni oga oina ubo ubele uwi ku uyo ini fi yesu odi kato oti ubidi leso na odi baga kemu oga leso boka ava umi udi ba sebete elija adila Israel kalole lo bechuli bebo bachaba black kotu oklu omozu elija opali kato atika onandu oso ute wikalo kamole lo uti utedu uwi odi na kato ti ubakiki kele kokadi ute elija na oluta anu lelo ovinku ba sebamele lo onsun na imonkai oken tubodi tani na ubun odi kemo katoti ubunku unabebi baina bapomba di uwi kwa infi Elijah olo oja osiku kato ubachula unalekpa na akwa ate kamani Elijah unguni ubo na ubo ubalo bai mokpa bal ku bai mokpa e kato oti ka bebo babak pali oja na lekwa letedi kamani Elijah unguni ubo na ubo ubalo bai mokpa bal ka bebo baba bala lekpa na weno oba unalekpa bechuli bameni baba lelena Elijah osuma osika bakalika use pete pete leni nkani bakpali banabasho bani balo bal ka uti oja osiku kato uti bokuma na bakpali bano na uvyo ina babla omeni kamani Elijah nono ubo ubese unakakpako na uduntu uvyun kemo na opalikato ati na uti oja ubu ubachula uton na omeni kamani Israel kalo lelo obechuli baba fobadika Elijah kato ati omoni ati ukedekededi na ozun Elijah olo bal bakpa nebame na odu bana fufui bota ava otedi Elijah bebetiku Elijah besengu kato na uvyo ina Jezebel unuka Elijah odu basho bakpa nebame ni osuka oluba ya ulubia lalelo na mweno odu Elijah na omeni kamani katoti ubo ubete Elijah kayi na boya bomo bole unkemu botolo na omeni kamani katoti otra unalibilein ledi oja na bebo bebetikun besengun kato Elijah odi Elijah okwena omozu unye na onu lelalbiala azana olotro amozu Elijah uvele Elijah una oyukun ome udukunyo na ubo kemo uton bota levu un ava unedi Elijah ku Mose betemiku Yesu lime liwini Yesu use ocha opali kato oti na Elijah ku Mose besen kudo na bachabe yeu kani bachabe yeu osiku una kupi kubosobo jinya le lolitemi na imo kaini kelela kameni kebo kebe muni kaba fututu na imo kai benu ledin leyin la lesi kato oti kudo na osukani omeni ni mina ubi oyone ozubi nu litemi Imeni kaini Elijah ku Mose bayi bacha na Peter James ku John ni ama nele nabanu bechuli ba meni ama ni yesu batalane na uye na betilelo beton kama awono no etilelo ete yesu si useleni na yoka abla leni ni na jena su omeni sakumi kama opani bloti yesu injika ledi uchuli ukwidi na leba likwidi na planu mi bo mina kelela kemo omwadi na bla mina okane kumina oponi tala fako yu nubo ubaton kumi kalena nzo naba likwidi leno na uvyoni na abla omeni kamani yesu ubo fla kayi kemo pali kato oti uwi ni uwi na ateya una litimilemo ya lekpa lebuni ledi netilelo achaunkemo na au kumabita akpa taasala katoti uyo awye osialeni.